Գլուխ 43-րդ Լիգայի երեկոն Ժամանակակից Փարիզում ժողովրդական հանդիսույթները սոսկ բազմություն է, ավելի կամ պակաս հոծ և աղմուկ է ավելի կամ պակաս բարձր։ Անցած ժամանակներում հանդիսույթները Փարիզում միանգամայն այլ բնույթ են կրել։ Հաճելի է եղել նայել, թե ինչպես նեղ փողոցներում պատշգամբներով, նրբականդակ հեծաններով կամ նախշաձիերով զարդարված տների պատերի տակ վխտացել են անթիվ անհամար մարդիկ, և ինչպես մարդկային հոսանքները բոլոր կողմերից եկել հավաքվել են մի տեղ։ Ճանապարհին փարիզեցիները աչքերով տնտղել են միմյանց, հիացել կամ փրկացել են։ Երբեմն հնչել է նաև արհամարական սուլոց, նշանակելով, որ փարիզեցիներից կամ փարիզուհիներից ինչ-որ մեկի հագուստը չափազանց տարօրինակ է թվում համակաղակացիներին։ Անցած ժամանակներում յուրաքանչյուրի հագուստը, զենքը, խոսվածքը, վարվելաձևը, ձայնը, քայլվածքը, մի խոսքով ամեն ինչը յուրովի և առանձնահատուկ է եղել։ Իրարից տարբեր, ոչ մի բանով իրար չնմանվող հազարավոր անհատներ միասին հավաքված խիստ հետաքրքիր պատկերներ են ներկայացրել։ Փարիզն այդպիսին էր նաև այն օրվա երեկոյան ժամը 8-ին, երբ Մոնսինյոր դը Գիզը, այցելելով թագավորին և զրուցելով Անժուի դքսի հետ, փառապանց մայրաքաղաքի բնակիչներին ոտքի էր հանել, ինչպես ենթադրում էր ցուցակագրվելու լիգային։ Տոնականորեն հագնված քաղաքացիները խումբ-խումբ ունեցած զենքերը վրաներն առած, ասես շքերթի կամ մարտի ելած շտապում էին դեպի եկեղեցիները։ Նույն մղումով համակված և դեպի նույն նպատակը քայլող այդ մարդկանց տեսքը միաժամանակ և կենսախինդ էր, և ահեղ, ընցմին վերջինս հատկապես աչքի էր զարնում, երբ նրանք անցնում էին շվեյցարացիների պահակակետերի կամ թեթև հեծելազորայինների ուղեկալների մոտով։ Այդ անկախ տեսքը գորգորոցների, հարայհրոցների և պարծենկոտության հետ զուգորդված կարող էր անհանգստացնել պարոն դը Մորվիլիեին, եթե հարգարժան մագիստրատը ճանաչելիս չլիներ իր բարի փարիզեցիներին, կռվարար ու ծաղրասեր, նրանք ի վիճակի չէին դառնալու արունահեղության նախաձեռնողներ։ Այդ բանին նրանց պետք է դրդեր որևէ կեղծ բարեկամ կամ անհերատես թշնամի։ Փարիզի փողոցներն այս անգամ սովորականից ավելի գունագեղ տեսարաններ էին ներկայացնում։ Իսկ ամբոխի բարձրացրած աղմուկը շատ ավելի սաստիկ էր, քանի որ բազմաթիվ կանայք, չցանկանալով այդպիսի մի նշանավոր օր տանը մնալ, հետևել էին իրենց ամուսիններին, նրանց համաձայնությամբ կամ առանց դրա։ Էլ ավելի լավ էին վարվել որոշ երեխամայրեր։ Նրանք իրենց հետ վերցրել էին իրենց ամբողջ սերունդը, և շատ զվարճալի էր տեսնել, թե ինչպես փոքրիկները սայլին լծված քարշ էին տալիս հայրերի ահեղ հրացանները, հսկայական թրերը կամ հրեշավոր ալեբարդները։ Փարիզյան երեխաները բոլոր ժամանակներում, բոլոր դարաշրջաններում ու բոլոր դարերում ինքնամոռաց կերպով սիրել են զենքը։ Եվ նրանք դեռ ուժ չեն ունեցել բարձրացնելու զենքը, քարշ են տվել գետնով, իսկ եթե ուժները դրան էլ չի պատել, հիացած աչք չեն կտրել ուրիշների ձեռքին եղած զենքից։ Առանձնապես հուզված որևէ խումբ մեկ-մեկ պատյաններից հանում էին հին սուսերները։ Այդ ռազմաշունչ զգացումը սովորաբար դրսևորվում էր այն տների դռների մոտ, որոնց տերերին կասկածում էին կալվինիզմի մեջ։ Այդպիսի դեպքերում երեխաները գոռում էին ամբողջ ձայնով. «Եկ, Սուրբ Բարտուղեմեոս»։ Իսկ հայրերն էլ բացականչում էին. «Հուգենոտներին խարույկ հանել, խարույկ, խարույկ»։ Այդ ձայների վրա նախ պատուհանի շրջանակի մեջ երևում էր պարավ սպասուհու կամ սև հագած հուգենոտ քահանայի գունատ դեմքը։ Այնուհետև ներսից լսվում էր դարպասի կողպվող սողնակների զրնգոցը։ Այն ժամանակ բուրժուան, Լաֆոնտենյան նապաստակի նման հպարտ ու երջանիկ, որ վախեցրել է իրենից ավելի վախկոտ մեկին, հաղթականորեն քայլում էր առաջ և հաջորդ պատուհանի տակ գորգորում իր աղմկոտ, բայց իրական վտանգ չներկայացնող սպառնալիքները, նման այն բանին, ինչպես մանրավաճառն է բարձրաձայն գովում իր ապրանքները։ Առանձնապես շատ մարդ էր հավաքվել Արբր Սեկ փողոցում։ Այն տարածիորեն ողողված էր ծով բազմությամբ։ Ամբոխը գոռում գոչունով հորձանք էր տալիս դեպի մեծ լապտերը, որը պայծառ վառվում էր այն ցուցանակի վրա, որը մեր ընթերցողներից շատերը կհիշեն, եթե ասենք, որ այնտեղ խզմզված էր շամպուրի վրա խորովող մի հավ և տակը մակագրություն, ուղեցույց աստղ։ Այս հյուրանոցի դռանը կանգնած մեծախոսում էր մի մարդ, այն ժամանակների համար մոդայիկ բամբակե քառակուսի գդակով, որը լավ ծածկում էր նրա համատարած ճաղատը։ Այդ մարդը մի ձեռքով մերկ սուսերն էր ճոճում, մյուսով մեծ հաշվամատյանն էր թափահարում։ Մատյանի էջերը արդեն կիսով չափ խզբզված էին ստորագրություններով։ Գդակավոր մարդը գոռում էր.
«Այստեղ, այստեղ եկեք, քաջ կաթոլիկներ, համեցեք ուղեցույց աստղ հյուրանոցը. ձեզ լավ գինի ու սրտաբաց ընդունելություն են սպասվում այստեղ. Համեցեք, համեցեք, իսկը ժամանակն է. Այս գիշեր մաքուրը կզատվի անմաքուրից, և վաղն առավոտյան մենք կիմանանք, թե որտեղ է ցորենը և որտեղ որոմը. Մոտեցեք, պարոններ, ով գրել գիտե, թող մոտենա և իր ձեռքով իր անունը մտցնի ցուցակի մեջ. Ով գրել դեռևս չի սովորել, թող նույնպես մոտենա և վստահի իր փոխարեն ստորագրելու ինձ, մետր լայուրիերին կամ իմ օգնականին, պարոն Կրոկանտենին»։
Կրոկանտենը, Պերիգորցի այդ պատանի դատարկապորտը, Էլիասենի նման սպիտակ հագնված, գոտու փոխարեն քուխ կապած, որից մի կողքի վրա կախված էին խոհանոցային դանակն ու թանաքամանը, ահա այդ Կրոկանտենը, ասում ենք, նախորոք իր մատյանի մեջ գրանցել էր բոլոր հրյաներին, ցուցակը բացելով իր հարգարժան տնորեն Մետր Լայուրիերի անունով։
«Պարոններ, հանուն Մեսայի», կոկորթով մեկ գոռում էր ուղեցույց աստղ հյուրանոցի տերը։ «Պարոններ, հանուն մեր Սուրբ Հավատի»։
«Կեցե Սուրբ Կրոնը, պարոններ, կեցե Մեսան, ուխ»։
Եվ նա շնչահեղձ եղավ հուզմունքից և հոգնածությունից, քանի որ ահա 4 ժամ շարունակ խանդավառության մեջ էր։ Լայուրիերի կոչերն արձագանք էին գտնում իր նման երանդուն մարդկանց սրտերում, և շատերն էին գրանցվում նրա մատյաններում, եթե տարաճանա չէին, կամ Կրոկանտենի մատյանում, եթե գրել չգիտեին։ Այդ հաջողությունը Լայուրիերին շոյում էր նաև այն պատճառով, որ հարևան Սեն Ժերմեն Լոքսերուա եկեղեցին նրա համար վտանգավոր ախոյան էր։ Բարեբախտաբար, այդ դարաշրջանում ուղափար կաթոլիկների թիվն այնքան մեծ էր, որ այդ երկու ձեռնարկությունները, հյուրանոցն ու եկեղեցին, ոչ թե վնասում, այլ օգնում էին միմյանց։ Նրանք, ովքեր չէին կարողացել խցկվել եկեղեցի, ուր ստորագրությունների հավաքումը տեղի էր ունենում գլխավոր զոհասեղանի մոտ, փորձում էին իրենց համար ճանապարհ բացել դեպի Լայուրիերի կամրջակները, ուր կրկնակի ստորագրություն էր հավաքվում։ Իսկ նրանք, ում չէր հաջողվել մոտենալ կամրջակներին, հույս ունեին, թե բախտն իրենց կժպտա Սեն Ժերմեն Լոքսերուայում։ Այդ երկու մատյաններն էլ, Լայուրիերինը և Կրոկանտենինը, արդեն լրիվ լրացվեցի։ Ուղեցույց աստղ հյուրանոցի տնորենը անհապաղ պահանջեց երկու նոր մատյան այն հաշվով, որպեսզի ստորագրությունների հավաքումը չընդհատվի և ոչ մի րոպե։ Եվ երկու մուշտարի կանչողները կրկնապատկեցին իրենց ջանքերը, հպարտանալով, որ իրենց նվաճումները վերջապես Մետր Լայուրիերին անհաս բարձունքի կհասցնեն դուքս դե գիզի աչքում, մի բան, որ Լայուրիերը այնքան վաղուց էր երազում։ Լայուրիերի նոր մատյաններում արդեն ստորագրած կամ ստորագրել ցանկացող հավատացյալների հոսանքները մի փողոցից մյուսը և մի թաղամասից մյուսն էին թափվում։ Երբ այդ հոծ բազմության մեջ երևաց բարձրահասակ, նիհար մի մարդ, որը արմունկների և ծնկների շռայլ հարվածներով ճանապարհ բացելով, շուտով հասավ Կրոկանտենի մատյանին։ Հասնելով, նա գրիչը վերցրեց ինչ-որ ազնիվ բուրժուայի ձեռքից, որը հենց նոր էր դրել կերպոչով ավարտվող իր ստորագրությունը, բացեց մի մաքուր սպիտակ էջ և անմիջապես ամբողջությամբ խզբզեց այն, իր անունը գրելով խոշոր, համարյա մատնաչափ տառերով և ստորագրությունը հավելազարդելով Դեդալոսի լաբիրինթոսի նման խճճված պարույրներով ու բոլորագծերով։ Հետո նա գրիչը փոխանցեց Սուրբ Հավատի պաշտպանների շարքերում տեղ գրավելու մի նոր հավակնորդի, որն իր հետևից էր հերթ բռնել։
«Շիկո», կարդաց այդ ապագա լիգայականը, «ժանտախտն ինձ տանի, հոյակապ ստորագրություն ունի այս պարոնը»։ Եվ իսկապես, դա Շիկոն էր,
Նա, ինչպես մենք արդեն լսել ենք, չկամեցավ ուղեկցել Հենրիխին և այժմ ինքնուրույն էր պաշտպանում Լիգան։ Իր ջանասիրության կնիքը դնելով պարոն Կրոկանտենի մատյանում, նա իսկույն անցավ Մետր Լայուրիերի մատյանին։ Վերջինս իր օգնականի մատյանում տեսնելով Շիկոյի ստորագրությունը, կամեցավ իր ցուցակներում ևս ունենալ մի փառավոր ստորագրության նմուշ և գասկոնացուն դիմավորեց, եթե ոչ բաց գրկով, ապա համենայն դեպս բաց մատյանով։ Շիկոն գրիչն ընդունեց Բետիզի փողոցի մի բրդավաճառից և երկրորդ անգամ իր անունը ստորագրեց առաջինից հարյուրապատիկ ավելի փառահեղությամբ, որից հետո Լայուրիերին հարցրեց, թե գուցե նա մի երրորդ մատյան էլ ունի։ Լայուրիերը կատակ չէր հասկանում և հյուրանոցի պատերից դուրս կորցնում էր իր ամբողջ սիրալիրությունը։ Նա խետ-խետ նայեց Շիկոյին, Շիկոն ուղիղ նրա աչքերին։ Լայուրիերը ինչ-որ բան փնթփնթաց անիծյալ հուգենոտների մասին։ Շիկոն սեղմած ատամներով մի քանի խոսք նետեց մեծամտացած պանդոկապանների հասցեին։ Լայուրիերը մի կողմ դրեց մատյանը և ձեռքը դրեց սուսերի դաստակին։ Շիկոն գրիչը թողեց, պատրաստվելով անհրաժեշտության դեպքում մերկացնել իր սուսերը։ Ըստ երևույթին, բանն ակնհայտորեն մոտենում էր ընթարման, որը ուղեցույց աստղ հյուրանոցի տիրոջը միայն վնաս կբերեր, բայց Շիկոն այդ պահին զգաց, որ հետևից ինչ-որ մեկը կսմթեց իր արմունկը և շրջվեց։ Նրա առջև կանգնած էր թագավորը, հասարակ բուրժուայի հագուստով ծպտված, իսկ թագավորի հետևում Քելյուսն ու Մոժիրոնը, նույնպես գեստափոխված։ Մինյոնները զինված էին սուսերներով, և բացի այդ արկեբուզներ ունեին ուսներից կախված։ «Դե, ասաց թագավորը, ի՞նչ է այստեղ տեղի ունենում. Բարի կաթոլիկները վիճում են իրար հետ, երդվում եմ Քրիստոսի արյունով»։ «Պարոն», պատասխանեց Շիկոն, ցույց չտալով, թե ճանաչեց Հենրիխին։ «Դիմեցեք նրան, ով վեճը սկսողն է. Ահա այս գողշունը գորգորում է պահանջելով, որ քաղաքացիները ստորագրեն իր մատյանում. Իսկ երբ ստորագրում վերջացնում են, նա ավելի բարձր է գորգորում նրանց վրա»։ Քաղաքացիների մի նոր խումբ, որ ցանկանում էր ստորագրել մատյանում, գրավեց Լայուրիերի ուշադրությունը։ Ամբողջը Շիկոյին, թագավորին և մինյոններին կտրեց ֆանատիկ լիգայականի հիմնարկից։ Նրանք իրենց գտան ինչ-որ սանդղամուտքի վրա և այսպիսով ձեռնտու դիրք գրավեցին։ «Ինչպիսի եռանդ», ասաց Հենրիխը։ «Այսօր մեր կրոնը ինչպիսի կրակով է ջերմացած իմ բարի քաղաքի փողոցներում»։ «Այո, տեր արքա, բայց փոխարենը հերետիկոսների բանը բուրդ է», նկատեց Շիկոն։ «Իսկ ձեր այդ մեծությանը հայտնի է, որ ձեզ հերետիկոսի տեղ են դնում. Հապա մի ձախ նայեք, ում եք այնտեղ տեսնում»։ «Օ, Մայենի դքսի լայն մռութն ու կարդինալի աղվեսի դունչը»։ «Սուս, խաղալ անվրեպ, տեր արքա, կարելի է միայն մի պայմանով. Երբ դու գիտես, թե որտեղ են քո թշնամիները, իսկ քո թշնամիները չգիտեն, թե որտեղ ես դու»։ «Ուրեմն քո կարծիքով ես պետք է ինչ-որ բանից զգուշանամ»։ «Է, ողորմած աստված, այսպիսի աղմուկի մեջ ինչ ասես կարող է պատահել. Որևէ մեկի գրպանում մի բացված դանակ է եղել, վաղուց մոռացված, և հանկարծ այդ դանակն ինքն իրեն խրվում է հարևանի փորը. Հարևանը անայծ քունզով կեթափում, բայց նրան էլ ուրիշ բան չի մնում անելու, հոգին աստծուն տալուց բացի. Այստեղից հետևանք, տեր արքա»։ «Ինձ ճանաչել են»։ «Չեմ կարծում, բայց ձեզ անտարակույս կճանաչեն, եթե այստեղ երկար մնաք»։ «Կեցեմեսան, կեցեմեսան»։ Այսպիսի բացականչություններով շուկայի կողմից շարժվող ամբոխը հորձանք տվեց և ծովի նման թափվեց արբր սեկ փողոցը։ «Կեցե դուքս դգիզը, կեցե կարդինալը, կեցե Մայենի դուքսը»,  պատասխանեց նրան Լայուրիերի դրան մոտ խմված բազմությունը։ Նրանք երևի նկատել էին Լոթարինգյան դքսերին։ «Այս ինչ բացականչություններ են»,  նոթերը գիտած հարցրեց Հենրիխ երրորդը։ «Այս բացականչություններն ապացուցում են, որ յուրաքանչյուրը լավ է իր տեղում և այնտեղ էլ պետք է մնա. դուքս դգիզը փողոցում, իսկ դուք Լուվրում. Գնացեք Լուվր, տեր արքա, գնացեք Լուվր»։ «Իսկ դու կգաս մեզ հետ»։ «Ես? Ոչ զավակս, դու իմ կարիքը չունես. Քեզ հետ են քո մշտական պաշտպանները. Առաջ, Քելյուս, առաջ մոժիրոն։ Իսկ ես ուզում եմ ներկայացումը դիտել մինչև վերջ։ Այն ինձ թվում է հետաքրքիր, նույնիսկ զվարճալի։
Եվ ո՞ր ես դու գնալու։
Կգնամ կստորագրեմ ուրիշ ματιաններում։ Ես ուզում եմ, որ վաղը իմ հազարավոր ինքնագրերը ճանապարհորդեն Փարիզի փողոցներում։ Ահա եւ մենք հասանք Արաբնյակին։ Բարի գիշեր, զավակս։ Աջ գնա, իսկ ես կշրջվեմ դեպի ձախ։ Յուրաքանչյուրին իր ճանապարհը։ Ես գնում եմ Սեն Մերի, նշանավոր քարոզչին լսելու։
Օհո, այդ ինչ աղմուկի այնտեղ, հարցրեց թագավորը։ Եվ այդ ինչ ամբոխը նոր կամրջից վազում այս կողմ։
Շիկոն կանգնեց ոտնաթաթերին, բայց ոչինչ չտեսավ գորգորացող, ճչացող, հրմշտող բազմությունից բացի, որը ըստ երևույթին հաղթարշավով քարշ էր տալիս ոչ այն է, ինչ որ մարդու, ոչ այն է, ինչ որ առարկա։ Բազմությունը հասավ այն վայրին, որտեղ լավանդիերի փողոցի մոտ առափնյակը ընդլայնվում է, և աջ ու ձախ հորձանվող մարդկային ալիքները ճեղքվեցին ու թագավորի առջև հրեցին մի մարդու, որը և հավանաբար այդ փոթորկուն տեսարանի գլխավոր գործող անձն էր։ Այդպես մի ժամանակ ծովն է հրեշին դուրս նետել Հիպոլիտի ոտքերի մոտ։ Պարզվեց, որ իրարանցման մեղավորը էշ հեծած մի վանական է։ Վանականը ճար էր ասում և ձեռները թափահարում, էշը զռում էր։ Սուրբ ծնունդը վկա, բացականչեց Շիկոն, որը ճանաչել էր և հեծյալին, և էշին։ Ես քեզ ասացի չէ, որ Սեն Մերիում մի նշանավոր քարոզիչ է ելույթ ունենում։ Հիմա այդքան հեռու գնալը իմաստ չունի։ Լսենք ահա սրան։
Քարոզիչը էշի վրա, կասկածեց Քելյուսը։
Իսկ ինչու ոչ, զավակս։
Բայց չէ, որ դա Սիլենոսն է, ասաց Մոժիրոնը։
Երկուսից ո՞րն է քարոզիչը,
հարցրեց թագավորը։
Նրանք երկուսն էլ միաժամանակ են գոռում։
Նա, որ ներքևում է, ավելի բարձր ձայն ունի, բացատրեց Շիկոն, բայց վերևինը ավելի լավ է խոսում ֆրանսերեն։ Լսիր նրան, ներիխ, լսիր։
Սուս,
լսվեցին բոլոր կողմերից։ Լռություն։
Լռություն,
գոռաց Շիկոն, խլացնելով ամբոխի աղմուկը։ Բոլորը լռեցին։ Ժողովուրդը շրջապատեց վանականին ու էշին։ Վանականը սկսեց իր քարոզը։
«Եղբայրք», ասաց նա, «Փարիզը հրաշալի քաղաք է. Փարիզը ֆրանսիական թագավորության հպարտությունն է. իսկ փարիզեցիները ամենախելացի մարդիկ են. Պատահական չէ, որ երկի մեջ այսպես է ասվում»։
Եվ վանականը զլեց կոկորթով մեկ։
«Փարիզեցի բարեկամ, դու ուսյալ ես, գիտնական»։
Լսելով այս խոսքերը, կամ ավելի ճիշտ մեղեդին, էշը սկսեց ձայնակցել։ Նա զրում էր այնպիսի ջանասիրությամբ և այնպիսի բարձր նոտաներով, որ խլացրեց իր տիրոջ ձայնը։ Ամբոխը հրհրաց։
«Լրիր, պանուրք, անմիջապես լրիր»,
ջղայնացավ վանականը։
«Դու ձայն կվերցնես, երբ հերթը քեզ հասնի, իսկ հիմա թույլ տուր, որ առաջինը ես խոսեմ»։
Էշը լռեց։
«Եղբայրք», շարունակեց քարոզիչը, «այս աշխարը վշտի հովիտ է, որտեղ մարդ արարածը միշտ արցունքներով է հագեցնում իր ծարավը. ախր նա հարբած է, խմածը մեռնելու աստիճան»,
վրդովված բացականչեց թագավորը։ «Գետինը մտնի նա», հավանություն տվեց Շիկոն։
«Ես ձեզ եմ դիմում», շարունակեց վանականը։ «Ես այնպիսին, ինչպիսին, որ ինձ տեսնում եք. հրյայի պես վերադարձել եմ Աքսորից, և ահա 8 օր ու գիշերը ես ու պանուրգն ապրում ենք միայն ողորմությամբ ու պաս պահելով»։
«Իսկ ո՞վ է պանուրգը», հարցրեց թագավորը։
«Հավանաբար նրա վանքի վանահայրը»,
բացատրեց Շիկոն։
«Բայց թող լսեմ նրան, այդ բարի մարդը հուզում է ինձ»։
«Իսկ ո՞վ է ինձ այս օրին հասցրել, բարեկամներս, հրեշը. դուք գիտեք, թե որ հրեշի մասին եմ ես խոսում»։
«Դու էլ գիտես, զավակս», ասաց Շիկոն։ «Ես քեզ բացատրել եմ անագրամը»։
«Սրիկա,
ում նկատի ունես, ինձ, վանականին, թե էշին»։
«Բոլոր երեքիդ»։ «Եղբայրք»,
նոր ուժով ոռնաց վանականը։
ահա իմ էշը, որին ես սիրում եմ գառան նման. Նա ձեզ կպատմի, թե ինչպես մենք երեք օրում Վիլնև Լերուայից հասանք այստեղ, որպեսզի այս իրիկուն ներկա լինենք մեծ հանդիսույթին, և ինչ վիճակում մենք տեղ հասանք. Քսակս դատարկվել էր, կոկորցս չորացել. Բայց մենք պանուրգի հետ հաղթահարեցինք բոլոր զրկանքները.
Բայց գրողը տանի դրան, ում է նա պանուրգ անվանում, հարցրեց Հենրիխը, որին հետաքրքրել էր Պանտագրուելյան այդ անասունը.
Մենք եկանք տեսնելու, թե ինչ է կատարվում այստեղ,
շարունակեց վանականը.
Եվ մենք նայում ենք ու ոչինչ չենք հասկանում. Ինչ է այստեղ կատարվում, եղբայրք? Պատահաբար այսօր գահնկեց չեն անում հրեշին. Այսօր եղբայր Հենրիխին վանքում չեն փակում արդյոք.
Ըհը, ասաց Քելյուսը, իմ ձեռքերն արդեն քոր են գալիս, և ես հիմա կծակեմ այդ հաստափոր տակառը. Իսկ դու ինչպես, Մոժիրոն?
Թող, Քելյուս, առարկեց Շիկոն, ամեն մի դատարկ բանի համար դու սկսում ես եռալ. Միթե մեր թագավորը ինքը չի գրեթե ամեն օր փակվում վանքում. Հավատա ինձ, Հենրիխ, եթե քեզ միայն վանքն է սպառնում, ապա դու կանգատվելու պատճառներ չունես. Ճիշտ չէ, պանուրք?
Էշը, լսելով իր անունը, ականջները ցցեց և սարսափելի զրոց բարձրացրեց.
«Օ, պանուրք»,
ասաց վանականը,
«չափավորեք ձեր կրքերը». «Պարոններ»,
շարունակեց նա,
«Փարիզից դուրս եմ եկել երկու ուղեկիցներով. իմ էշի, պանուրգի, և պարոն Շիկոյի, նորին մեծության թագավորական ծաղրածուի հետ». «Պարոններ, ով կասի, ինչ է պատահել իմ բարեկամ Շիկոյին»։
Շիկոն դեմքը կնճրոտեց. «Ահա թե ինչ», ասաց թագավորը, «ուրեմն սա քո բարեկամն է»։ Քելյուսն ու Մոժիրոնը միահամուռ քրքջացին։
«Շատ հիանալի է քո այդ բարեկամը»,
շարունակեց թագավորը,
«մանավանդ մեծ հարգանք է ներշնչում. Նրա անունն ի՞նչ է»։
«Դա Գորանֆլոն է, Հենրիխ. Գիտես, այն նույն սիրելի Գորանֆլոն, որի մասին պարոն դը Մորվիլիեն քեզ արդեն մի երկու խոսք է ասել»։
«Այն հրահրիչը Սուրբ Ժնևիևի վանքից»։
«Նա ինքը»։
«Քանի որ այդպես է, ես կհրամայեմ կախել նրան»։
«Անհնար է»։
«Ինչու է անհնար»։
«Որովհետև նա վիզ չունի»։
«Եղբայրք»,
շարունակեց Գորանֆլոն,
«եղբայրք իմ, ձեր առջև կանգնած է մի իսկական նահատակ. եղբայրք, այսօր ժողովուրդը ոտքի է կանգնել պաշտպանելու իմ գործը, կամ ավելի ճիշտ, բոլոր բարի կաթոլիկների գործը. Դուք չգիտեք, թե ինչեր են տեղի ունենում Գավառում. Ինչ շփոթ են այնտեղ եփում հուգենոտները. Լիոնում մենք հարկադրված եղանք սպանել նրանցից մեկին, մի մոլերանդ խռովարարի. Այնքան ժամանակ, քանի դեռ Ֆրանսիայում կմնա նույնիսկ մեկ եզակի հուգենոտյան ընտանիք, բարի կաթոլիկները ոչ մի ռոպե հանգիստ չեն ունենալու. Ուրեմն, կոտորենք հուգենոտներին, բոլորին մինչև վերջինը. Իզեն, եղբայրք, իզեն»։
Բազմաթիվ ձայներ արձագանքեցին. «Իզեն»։
«Քրիստոսի արյունը վկա»,
ասաց թագավորը. «Փակեք այդ հարբեցողի բերանը, այլապես նա մեր գլխին մի երկրորդ Բարդուղեմեոսյան գիշեր կբերի»։
«Սպասիր, սպասիր»,
առարկեց Շիկոն, և Քելյուսի ձեռքից վերցնելով նրա սարբականը, նա թիկունքից մոտեցավ վանականին և որքան ուժ ուներ այդ զրնգում փողով հարվածեց նրա մեջքին։
«Սպանում են»,
ճչաց Գորանֆլոն։
«Ա, այդ դու ես»,
ասաց Շիկոն գլուխը դուրս բերելով վանականի ձեռքի տակից։ «Ինչպես ես, ծոմապահ հայր»։
«Օգնեցեք, պարոն Շիկո, օգնեցեք»,
գոռաց Գորանֆլոն։
«Սուրբ հավատի թշնամիները ցանկանում են սպանել ինձ, բայց մինչև մեռնելս, թող բոլորը լսեն իմ ձայնը. Կրակի մատնել հուգենոտներին, խարույկ բարձրացնել բեառնացուն»։
«Լռելու ես, աննասուն»։
«Գրողի ծոցը, գասկոնացիները»,
շարունակեց Գորանֆլոն։
Այդ վարկյանին արդեն ոչ թե սարբականը, այլ մի հսկայական դագանակ իջավ նրա ուսին, ցավի ոչ կեղծ ճիչ պոկելով վանականի կոկորդից։ Զարմացած Շիկոն շրջվեց, բայց միայն դագանակը տեսավ։ Հարված հասցնողը, պատժելով Գորանֆլոյին, իսկույն ևեթ կորավ ամբոխի մեջ։
«Օհո», ասաց Շիկոն, «այսօր Սատանայի մտքին փչեց պաշտպան կանգնել գասկոնացիներին. Գուցե նա իմ հայրենակիցն է, պետք է ստուգել»։ Եվ նետվեց փնտրելու դագանակով մարդուն, որը առափնյակի երկայնքով հեռանում էր իր ուղեկցի հետ։